Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Benki kubwa ya pili kwa biashara nchini Kenya leo Jumatatu ilitia saini mkataba wa ushirikiano wa kazi na Safaricom ili kupanua biashara zake za kifedha kwa njia ya kidijitali. Kampuni ya Safaricom inayomiliki huduma za simu ya mkononi za M-Pesa na Equity wamejaribu kushindana dhidi ya biashara hiyo kwa kuendeleza huduma zao ndogo za fedha kwa njia ya dijitali. Makampuni hayo makubwa mawili yalishaungana miaka 9 iliyopita kuanzisha app ya benki ya kwanza kwa njia ya simu ya mkononi ya M-Kesho, lakini huduma hii ilishindwa kusonga mbele pale makampuni hayo mawili yalipoanza kutofautiana kuhusu faida pamoja na masuala mengine. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini alieleza leo Jumatatu kwamba nchi hiyo inayotegemea mafuta imefanikiwa kutatua tatizo la uagizaji madawa kwa ajili ya uchimbaji mafuta kutokana na mgomo kwenye bandari katika nchi jirani ya Sudan. Sudan Kusini, ambayo haina bahari, inategemea usafirishaji mafuta kupitia bandari ya Sudan. Madawa ya uchimbaji mafuta yaliyoagizwa na Sudan Kusini kupitia bandari ya Sudan yalikwama mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya wafanyakazi wa mafuta kwenye bandari kufanya mgomo. Waziri wa mafuta Ezekiel Lol alieleza kwamba madawa haya yatasafirishwa kwenda Sudan Kusini leo Jumatatu. Alieleza kwamba madawa yamekuepo kwenye bandari hiyo kwa siku tatu. Msumbiji inaendelea kushuhudia kiwango kikubwa cha mvua baada ya kimbunga Kenneth ambacho kimesababisha mafuriko makubwa nchini humo. Maporomoko ya ardhi yanaendelea kushuhudiwa huku mvua ikiendelea kusababisha masaibu zaidi, usafiri ukitatizika na kuzua wasiwasi jinsi ya misaada ya chakula pamoja na dawa vitakavyowafikia waathirika wa kimbunga hicho. Takriban watu 200,000 wamo katika hali ya hatari katika mji wa kaskazini wa Pemba. Taasisi ya Taifa Idara ya Majanga nchini Msumbiji ilitangaza jana kwamba zaidi ya watu 23,000 hawana makazi na takriban nyumba 35 zimeharibiwa na kimbunga. Waziri Mkuu Carlos dos Rosario alieleza kwamba idadi ya vifo kutokana na kimbunga Kenneth imefikia watu 5. Kabla ya kufika Msumbiji, kimbunga Kenneth kilipiga kwenye visiwa vya Komoro na kuua watu 3. Jana Umoja wa Mataifa ulitoa dola milioni 13 za msaada wa chakula, makazi ya muda, maji na usafi kwa watu walioathiriwa na kimbunga Kenneth. Kimbunga Kenneth ni cha pili kupiga kusini mwa Afrika ndani ya wiki 6. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sri Lanka hivi sasa imepiga marufuku kwa wanawake kuvaa niqab ambayo inafunika nyuso zao. Hatua hii inatokana na mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka yaliyosababisha vifo. Rais wa taifa hilo Maithripala Sirisena ametekeleza marufuku hiyo kwa mujibu wa sheria ya dharura. Marufuku hiyo imeanza rasmi leo Jumatatu. Maafisa wamesema hatua hiyo itasaidia majeshi ya usalama kufanya utaratibu wa utambulizi wa watu wakati nchi inaendelea kuwasaka watu waliohusika na milipuko hiyo ambayo ililenga makanisa na hoteli. Katika maendeleo mengine, vyombo vya habari vya ndani nchini Sri Lanka vimeripoti kwamba mwanamke ambaye hajatambuliwa na mtoto wake wa kike wametolewa kwenye kifusi siku ya Jumamosi baada ya tukio la kutupiana risasi kati ya majeshi ya usalama na wanamgambo, mapambano ambayo yalisababisha vifo vya watu 15 wakiwemo watoto 6. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, huu ni wakati wa kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza Kwa Undani leo, tunaangazia hali ya siasa nchini DRC, ambapo rais aliyechaguliwa Desemba mwaka jana Felix Tshisekedi hajaweza kuunda baraza la mawaziri. Na kwenye sehemu ya pili tutazungumzia juu ya ongezeko la mashambulizi ya kigaidi kwenye maeneo ya ibada. Jina langu ni Patrick Ndwima. Naam, tukianza na sehemu ya kwanza, ni zaidi ya miezi mitatu sasa tangu Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo achaguliwe, lakini hadi sasa kiongozi huyo hajafaulu kumteua waziri mkuu na baadaye kuunda baraza la mawaziri. Hali hiyo imezua maswali mengi, japokuwa katiba ya nchi haielezi wazi sitisho la muda maalum wa kumteua waziri mkuu na kuunda baraza la mawaziri. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Delphin Kapaya, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini DRC, na kutaka kujua kipi hasa kinatatiza uteuzi wa waziri mkuu na uundwaji wa baraza la mawaziri.
Tshisekedi ametimiza miezi mitatu hiyo, siku 100 ilikuwa tarehe 24. Alafu inaonekana kama serikali haijapangwa. Unakuwa kama vikwazo viwili. Kikwazo cha kwanza ilikuwa ni kikwazo kilimo ndani ya katiba, sababu ukichambua katiba yetu inazungumzia kusema kama kuna chama ambacho kinapata zaidi ya kura katana na nusu ya bunge, maana yake hapa kwetu ni 251, itakuwa ni kile chama ambacho kitatoa waziri wa kwanza. Ndiyo katiba inazungumzia hivyo. Sasa watu wanavyotaka kufafanua kuna kubadilisha maneno ambayo katiba sasa ilikuwa haijasema hivyo, wanasema tunaungana katika vyama vya SPC zinafanya wingi wa mabunge 334 karibu na 4 hivi na pili. Na sasa wanasema sisi SPC tunakuwa na watu 300 na zaidi, sisi ndio ambao tutatoa rais wa kwanza, rais mkuu, ndiye waziri mkuu samani. Sasa kwa kufuatana na sheria inakuwa sio hivyo, sababu katika SPC kuna vyama vingi, na vile vyama kuvichanga kweli vinakuwa na mabunge wengi, lakini katiba ilikuwa inazungumzia Kifaransa tofauti. Na kile kikwazo kimevunjika sababu FCC na CASH. CASH ni mkusanyiko wa vyama vikubwa viwili, UDPS ya Bwana Tshisekedi na UNC ya Bwana Kamere, na hiyo imeisha changana daima na FCC. Kwa hiyo tunaweza kuzungumzia kama hakuna tatizo tena ngambo hiyo. Lingine lilikuwa limesemekana ni kusema ilikuwa inasubiriwa atiwe spika wa bunge, hiyo ofisi ya bunge, kwa sababu ya kusubiri kupokea serikali na kuleta programu yake, sera yake ni gani katika hii miaka tano ambayo itachukuliwa kwenye uongozi wao. Na sasa ni majuzi hivi, tuseme weekend iliyopita, ndio imetiliwa biro ya bunge, ameisha patikana spika na wasaidizi wake. Kwa hiyo ilikuwa hii weekend ndio watu walikuwa wanasubiri kusema kutakuwa na waziri mkuu. Lakini mazungumzo mengi yanafanyika kufatana nani atachukua nini. FCC kuna makundi ya vyama mizingi hivi kubwa, na wanasubiri karibu 18, wanataka wajue nani atapata nini, waziri gani utaenda wapi. Na nini CASH atachukua? CASH maana yake UDPS na UNC watachukua nini? Nini atachukua PPRD? Nini atachukua DRC? Nini atachukua FDC na kadhalika? Kwa hiyo inakuwa tunafikiri, kama mimi binafsi nafikiria kama wiki hii atajulikana waziri mkuu, na kwa haraka serikali.
Hebu nifasirie katiba ya DRC. Kama ulivyosema, ilikuwa tafsiriwa vibaya, sababu walikuwa wanasema kwamba muungano wa FCC kwa vile ulipata wabunge wengi ndio
una haki ya kuwa na waziri mkuu kwenye serikali. Sijui hapo unaweza kufafanua vipi?
Ilikuwa ndio ni masomi, wanasheria wanakuwa wanasoma kila mtu namna anavyosoma, lakini hiyo French iko waziwazi. FCC si hana bunge hata mmoja. FCC hana mbunge hata mmoja sababu FCC alikuwa hajampeleka mbunge na mbunge akachaguliwa kwa jina la FCC. Wapo mabunge wa PPRD, wapo mabunge ya FDC, wa ADRP, wa wale ni mabunge wa vile wa ile makundi. Ni ile makundi ndio ambayo inawapeleka na wao wanakuwa bunge wa vile vyama. Chama kama PPRD anakuwa na mabunge kadiri 103 au 104, na kwa hiyo anakuwa ni chama cha kwanza kupata mabunge wengi, lakini 100 na kadhaa. Lakini sasa FCC yeye ana bunge, anakuwa ni kiwango cha mabundi fulani ambao anakuwa na mabunge. Na ndio palikuwa ubishi sababu katiba inasema chama ambacho kinapata watu wengi kuzidi nusu ya wingi wa bunge kinatoa waziri mkuu. Sasa FCC sio chama, Tashi sio chama. Chama ni kama PPRD, na PPRD alikuwa ajaeneza bunge 251.
Kwa hiyo hiyo tofauti sasa imemalizika, mambo ya kuwazi sasa.
Imemalizika sababu wale ambao wanakubali kutumika pamoja katika serikali ilikuwa hapo ni Tash. Mbele Tash alikuwa kama ni mpinzani, lakini wamepata rais. Lakini sasa Tash kisha jitia kwenye mustafa. Tash anakuwa na FCC pamoja, wanaungana pamoja. Unaona kama majuzi aliyetoka makamu wa spika ni katibu mkuu wa IDPS, lakini IDPS ana mabunge 50, sijui 36, na mabunge 14 ni wa EMC wa Bwana Kamere. Sasa yeye ana mabunge wachanga wawili wanafanya 50, lakini amechaguliwa na watu sauti 350. Sasa hiyo 300 inatoka wapi? Ni FCC, na wamewahi kusema kwenye hotuba wao kusema tumesaidiwa na FCC, ametupa sauti 300. Kwa hiyo tuko kitu kimoja. Sasa hivi wanakuwa kitu kimoja, hakuna tena mabishano. Anaweza tu kutaja jina ya nani anapita rais, na wameisha kusaini katiba arrangement moja kati ya FCC na Cash ya kusema ni rais wa zamani wa Kabila ndio atatoa mtu, na rais wa sasa Bwana Tshisekedi atasaini kwa kumchukua ule mtu na kumtia kwenye madaraka kama waziri mkuu. Hiyo barua tayari imeshaandikiwa. Ndio maana tunafikiri kama walikuwa wamesubiri itiliwe kamati ya bunge, na hivi imetiliwa weekend. Maanake wiki hii tutakuwa tunajua nani atatiliwa waziri mkuu kufuatana na Lamuka. Lamuka wameunga kamati mpya, tunaona kama wamepanga miezi mitatu. Kwa hiyo itakuwa president ya mzunguko, alafu kwa kawaida inaonekana kama watabakia katika upinzani. Kwa hiyo wakibaki katika upinzani, wao ndio watakuwa wanafanya sasa kazi la upinzani, sababu UDPS na Bwana Kamere Cash wao wameshaingia katika gundi la kutawala na kuendesha serikali.
Naam, ni kweli. Muungano wa Lamuka inaonekana unajipanga kwenda kwenye upinzani na kufanya shughuli au siasa upande wa upinzani, lakini wakati huo huo Fayulu yuko upande wa Lamuka, na tunamuona ameitisha maandamano siku zijazo na amemtaka Rais Tshisekedi ajiuzulu. Hii unaitafsiri vipi?
Kufuatana na kawaida, Lamuka, Fayulu, Bwana Katumbi, Bemba, Mzito, Mafungulu, wote si walikuwa kundi moja, wameachana tu. Sasa wao wapinzani kama wakinyamaza bila kufanya maandamano au kupiga kelele, itaonekana na wao kama wameshaingia katika vyama tawala. Kwa hiyo kufuatana na sheria ya wapinzani, ni kusema wao wanapaswa kupinga hiyo serikali, na wanampinga rais kwa kusema ametimiza 11 na hajafanya chochote kufatana na ahadi yake. Lakini sasa ndio tena kazi ya upinzani, bwana Patrick mwenyewe unajua, kama uko mpinzani lazima uchambue chokochoko, ujue nini inaenda na nini haiendi, na wanataka kumwonyesha bwana Tshisekedi ya kusema wewe vaa suruali, wewe mwanaume, wewe umechaguliwa, wewe ni rais, sasa fanya mambo yende kwa haraka, nchi iwe na serikali, ili kila mtu ajue kama kuna serikali atashughulikia mambo yake. Sasa hivi kunakuwa hamna serikali, kunakuwa na matatizo, kunakuwa na mambo ambayo yanalala sababu hakuna mtu ambaye atashughulikia.
Naam, huyo ni Delphin Kapaya, mchambuzi wa masuala ya siasa huko DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo, kunaonekana ongezeko la mashambulizi ya kigaidi dhidi ya majengo ya ibada, ikiwa ni misikiti, makanisa na sinagogi. Baada ya shambulizi la kigaidi la mwezi Machi nchini New Zealand kwenye misikiti miwili na kusababisha vifo vya watu 50, mashambulizi mengine yalifanyika mjini Colombo nchini Sri Lanka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Zaidi ya watu 250 waliuawa katika mashambulizi hayo ya kigaidi, ambapo kundi la Islamic State lidai kuhusika. Na jana Jumapili, kuna kanisa moja la Kiprotestanti kaskazini mwa Burkina Faso ambalo limeshambuliwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Watu 6 ikiwemo pasta wa kanisa hilo waliuawa katika shambulizi hilo. Na hapa Marekani, siku ya Jumamosi, sinagogi moja ya mji wa Poway katika jimbo la California ilishambuliwa na mtu mwenye silaha. Mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine 3 wakajeruhiwa katika shambulizi hilo. Mshukiwa wa shambulizi hilo, John Inest, mwenye umri wa miaka 19, alikamatwa muda mfupi baada ya kufanya kitendo hicho. Kulingana na ripoti ya polisi katika jimbo la California, baada ya mashambulizi dhidi ya misikiti miwili nchini New Zealand, mshukiwa huyo John Inest aliandika kwenye mtandao wa kijamii nia yake ya kushambulia Wayahudi. Kutaka kufahamu kinachochochea mashambulizi hayo ya kigaidi dhidi ya maeneo ya ibada, niliongea na Mbijiwe Mwenda, ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Bila shaka mojawapo wa mambo ama jambo ambalo huwa na ujua hisia kali katika nyoyo za watu ni maneno yanayohusu imani zao. Na bila shaka wakati ambapo magaidi wanavamia watu kwa msingi wa dini yao ama maeneo yao ya ibada ama wanayoabudia, basi jambo hilo ukera sana na huwa na uchungu sana katika hisia, mawazo na maisha watu wale, manake dini ni kigezo kikuu dunia nzima, iwe ni kwa Waislamu, iwe ni kwa Wakristo, iwe ni kwa Wahindu, iwe ni kwa Wayahudi kama hilo lililotendeka huko California. Basi wale magaidi wanajua kwamba wakivamia maeneo ya ibada ama wakivamia maeneo ambayo watu huenda wakakusanyika ili waweze kupitia vitendo fulani vya dini zao, basi wanajua kwamba wakifanya hivyo, hiyo inatia uchungu na kukera watu wengi sana mioyoni. Kwa hivyo katika taktik za ugaidi, kuvamia maeneo ya ibada ni taktik ambayo huwa na instant response ama pain ambayo inaingia katika society ambaye ama watu wale ambao wamezomiwa.
Lakini inavyoonekana ni kama vile utafikiri kuna ushindani au kama vile ulipizaji kisasi, sababu mfano imeanza mwezi Machi huko New Zealand kwenye msikiti, baadaye wakati wa Pasaka ikafanyika Sri Lanka. Hadi leo Sri Lanka bado kuna hali ya wasiwasi, na walikuwa nasubiri mashambulizi mengine siku ya Jumapili. Hapa Marekani mara mbili mfululizo hawa watu wa mrengo wa kulia, sababu wanakiri kwamba wao ndio, hata huyu kijana anasema, huyu alifanya shambulizi la California, anasema kwamba yeye amepewa motisha na yule mshambulizi wa misikiti huko New Zealand. Hali hii mpaka magaidi kuwa na fikra kama hizo, kipi kinachochea? Ni kutaka kueneza harakati zao au kuna kitu kingine ambacho kinasababisha hii?
Haya, kwanza licha kwa wengi hasa wale magaidi walio fanya uvamizi kule Sri Lanka wametumia kigezo cha uvamizi wa New Zealand, na licha kuwa hata wale wengine ambao kama huyo wa California ambaye ametumia kigezo hicho hicho, licha kuwa anatumia vigezo hivyo, leo pia ikumbuko kwamba yule aliyevamia kiti kule New Zealand na hata wale ambao wamevamia eneo la Wayahudi wa kuabudu, wengi wao ama karibu wote wame chanzo cha chuki yao ni kwamba kuna watu wa dini ya Kiislamu ambao wamekuwa wakiendesha vitendo vya ugaidi dunia nzima. Sasa wakachukua chuki hiyo, na ndio yule akaamua hao Waislamu wanaabudu katika msikiti hapa New Zealand, wacha nilipige zazi ama uchungu uliopo moyoni kwamba magaidi wa Kiislamu wamevamia. Kama yule hata alitumia huku akasema Waislamu wamekuja nchi yetu, hakutaka wakuje. Hata hapo California imesemekana hiyo ni hate, ilikuwa katika kama hate crime ambayo inaanzishwa na chuki kwa kuchukia Myahudi, ile wanaita antisemitism. Kwa hivyo vigezo hivyo vya kusema ilianzia New Zealand ama ni uchungu wa New Zealand, nafikiri ni kigezo ambazo hakina uzito sana. Uzito mwingine ni kwamba dunia nzima pamekuwepo na mashambulizi ya kigaidi, mengi hayo mashambulizi yameenezwa na watu wenye dini ya Kiislamu, na hawa wengine sasa wanajaribu kurespond ama kujibu mashambulizi hayo ili wawaumize ama wafanye wenzao wale wa dini ya Kiislamu na wao wasio uchungu fulani. Kwa hivyo nilivyotangulia kusema kutumia dini kama chanzo cha chuki ama vita, wanajua kwamba itakuwa na maumivu katika mioyo ya watu, na hivyo ndivyo tunaona kwa sasa.
Unafikiri imetokea jana huko kaskazini wa Burkina Faso, hii kanisa ya Protestanti ambayo imeshambuliwa na hawajasema ni yake nani wameshambulia, unafikiri inaweza kuwa na uhusiano na haya mashambulizi ya hivi karibuni Sri Lanka na New Zealand?
Bila shaka bado tutangoja habari zenyewe zitoke na wale walioshambulia waweze kusema ni kina nani, lakini bila shaka hata tukiangalia tukitumia historia ya hapo awali, hasa eneo lile Burkina Faso, Mali, Mauritania, eneo lile nzima lile limekuwa na magaidi hawa wa wenye itikadi kali. Hata ISIS sasa imeanza kuwa katika eneo lile. In fact kuna kitengo kile wanaita ISIS in West Africa. Pia hiyo ndio ni jina mpya la Boko Haram, na pia eneo lile kuna ile inaitwa AKIM, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Kwa hivyo ni eneo ambalo lina magaidi, na utajua vile ambavyo magaidi hawa wakati mwingine watu wamejitolea mwanga kushambulia mahoteli pale Mali, Bamako Mali. Kwa hivyo sio hajabu ukisikia habari kesho kutwa ikivuja kwamba ama habari kitangazwa fulani akisema ni yeye, na hata kwa kawaida itaweza kuwa ni AKIM, hiyo Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, ama inaweza ikawa ni ISIS ya eneo lile.
Unafikiria ni kipi cha kufanya ili kudhibiti hali hii ya chuki yenye misingi ya itikadi kali za kidini au chuki dhidi ya Wayahudi, dhidi ya Wakristo, dhidi ya Waislamu?
Bila shaka ndugu yangu, na ndio utakuta kwamba hata ugaidi wenyewe ule wa Al-Qaeda, uwe wa Taliban na magaidi hao wote ambao wanatumia kigezo cha dini ya Kiislamu, imekuwa vigumu sana kuweza kukabiliana na ugaidi huo. Maanake ugaidi ambao msingi wake mkuu ni imani, na wakati ambapo mtu kwa mfano anajua kwamba mimi naenda kujifungua na bomu hili nimejifungia, ndio niende nipate wale mafikra sabini kule katika ahera, bwana, mambo haya ni ya kidini. Hakuna njia ya kisayansi kuweza kumwambia kulingana na sayansi, hakuna mabikra hamsini utakaowapata, amini sabini utakaowapata kule unakokwenda. Ni mambo ya dini, ili unakuta ni vigumu hata serikali za mataifa kuingilia mambo hayo, kwa sababu ni mambo yanayohusu dini, na katiba za nchi nyingi zimetenganisha dini na taifa ama na nchi.
Kwa hiyo itaendelea vipi? Wanasema labda wanadini wakae pamoja, watoe ujumbe wa amani, maridhiano kati ya waumini wa dini tofauti. Hata wanasiasa vile vile labda wanasema waachane na hizi hisia au sera za chuki dhidi ya raia wa kigeni au Waislamu au sijui nini, mambo kama hayo.
Mimi naona kwamba wanasiasa sana huenda wasisaidie, maanake mataifa mengi ya Afrika ama hata Uropa na nchi zingine, wanasiasa wakati wote ule uvuta upande wao, na kila mwamba ngoma wanavyosema waenda uvuta kwake. wale wanaweza kututoa kwenye changamoto hii ni viongozi wa kidini. Kama ni kule Sri Lanka ukute Waislamu na Wakristo ambao ni wachache sana pale. Wakristo Sri Lanka ni 7% peke yake. Kwa hivyo wale wenye dhehebu kubwa kama Wahindu na wale wengine wanaitwa Sikh, wale Makarasinga, viongozi wa dini hizo na Wakatoliki na wengine wakutane, waseme sisi tunatoa ujumbe wa amani kwa taifa la Sri Lanka. Hivyo ndivyo tumeweza kumudu walio nchini Kenya. Lakini kile ambacho sisi tumefanya nchini Kenya, licha kuwa Wakristo nchini Kenya ni 90% na 90% Waislamu nchini Kenya ni kama 10, tukaketi sote pamoja tukaamua kwamba hatutakubali magaidi watenganishe Wakenya kwa misingi ya dini.
Na Mwenda Mbijiwe ni mtaalamu wa masuala ya usalama akizungumza nasi kutoka mjini Nairobi kuhusu lile shambulizi ambalo lilifanyika huko kaskazini mwa Burkina Faso. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kujua ni akina nani waliendesha shambulizi hilo dhidi ya kanisa moja la Kiprotestanti kaskazini mwa Burkina Faso. Nimewafahamisha kwamba katika shambulizi hilo kasisi au pasta mchungaji wa kanisa hilo na waumini watano waliuawa. Na viongozi wanasema kwamba ni shambulizi la aina hiyo kushambulia kanisa kutokea katika nchi hiyo tangu vitendo vya mashambulizi ya makundi ya Kiislamu kuonekana mwaka jana katika nchi hiyo. Msemaji wa serikali anaitwa Remy Filjons anasema shambulizi la Jumapili ni la kwanza kabisa kulenga kanisa katika nchi ambayo ina waumini wengi wa dini ya Kiislamu, ambapo Waislamu na Wakristo walikuwa wanaishi kwa usalama na uelewano. Kutokana na hali hiyo au kutokana na ongezeko la mashambulizi ya kigaidi hasa yanayoendeshwa na makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali za Kiislamu, Burkina Faso ilichukua amri ya kukataza wananchi kutembea mida ya usiku katika mikoa na wilaya zinazopakana na nchi ya Mali. Nchi ya Mali na yenyewe ambayo inakumbwa mara nyingi sana na mashambulizi ya aina hiyo. Na hapa Marekani kuna kituo ambacho kinafanya utafiti kuhusu mashambulizi yanayohusikana na chuki. Kituo hicho kinasema kwamba mwaka 2018 mashambulizi hayo yaliongezeka maradufu, na mara nyingi sana wahusika ilikuwa ni wafasi wa siasa za mrengo wa kulia. Ripoti hiyo inasema kwamba mauaji yaliyofanyika kutokana na hisia za chuki hasa dhidi ya Wayahudi yaliua watu 50 hapa Marekani, ikiwa ni ongezeko dhidi ya mashambulizi yaliyofanyika hapo mwaka 2017 ambapo watu 37 waliuawa kutokana na misingi hayo ya chuki dhidi ya Wayahudi. Lakini hapo mwaka 2015 mashambulizi hayo yaliongezeka zaidi, watu 70 waliuawa, na hapo mwaka 2016 watu 72 waliuawa pia. Na huko Sri Lanka, baada ya mashambulizi ya siku ya Pasaka ambapo kama nilivyosema kundi la Islamic State lidai kuhusika na mashambulizi hayo na washukiwa kadhaa tayari wamekwishakamatwa, Sri Lanka sasa imepiga marufuku kwa wanawake kuvaa niqab ambayo inafunika nyuso zao. Hatua hii ni kutokana na mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka iliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 250. Rais wa taifa hilo Maithripala Sirisena ametekeleza marufuku hiyo kwa mujibu wa sheria ya dharura. Mwisho kabisa kwa undani, na washukuru nyote ambao mmeweza kufuata kipindi hiki. Patrick Luimana na wageni watakia usiku mwema.